Krievijas rubļa vērtības krišanās tiek rūpīgi vērot jau kādu laiku, taču šodien rubļa vērtība nokritās līdz visu laiku zemākajam līmenim, un pirmo reizi pārsniedz tā dēvēto psiholoģisko barjeru – 40 rubļus par vienu ASV dolāru. Šī atzīme ir sasniegta pirmo reizi kopš devalvācijas 97. Gadā. Arī attiecībā pret eiro rubļu vērtība ir samazinājusies, un tagad par vienu eiro jau jāmaksā vairāk kā 50 rubļu. Jau pagājušās nedēļas beigās divvalūtu groza vērtība sasniedza 44 rubļus un 55 kapeikas, sasniedzot Krievijas centrālās bankas intervences robežu. Centrālā banka pašlaik gan īpaši aktīvi necenšas tērēt ārvalstu valūtu rubļa stabilizācijai, taču pirms dažām dienām tika pieņemts lēmums par 10 kapeikām paaugstināt peldošā valūtas groza intervālu. Pēdējo mēnešu laikā rubļa vērtība ir nepārtraukti kritusies dažādu iemeslu dēļ. Nenoliedzami, liela nozīme ir atstājušas Rietumvalsts noteiktās sankcijas, taču vislielākā ietekme bijusi naftas cenu samazinājumam. Pašlaik Brent naftas cena ir samazinājusies līdz nedaudz vairāk kā 91 dolāram par barelu. Kā aģentūrai Reuters paziņojas naftas tirgu risku pārvaldnieks Tonijs Nūnans, 90 dolāri ir minimālā cena, ko Saūd-Arābija var atļauties pašreizējo valsts tēriņu saglabāšanai. Taču tādām valstīm kā Irāna un Krievija pašreizējās cenas jau ir pārāk zemas savu izdevumu uzturēšanai. Eksperti norāda, ka Krievija drīzumā būs spiest ar vienu aktīvāk iztukšot savas finanšu rezerves, lai Krievija atkal nenokļūtu recesijā. Tai nepieciešams, lai naftas cenas būtu vismaz 100 dolāru par barelu, taču pašreizējās tirgus tendences par naftas cenu augšanu neliecina. Šajā situācijā Krievijas prezidents Vladimirs Putins šodien ir parakstījis likumus, kas no nākamā gada janvāra ļauj novirzīt rezerves fondam paredzētos līdzekļus no naftas un gāzes tirdzniecības budžeta deficīta sekšanai. Tāpat šo naudu atļauts tērēt Krievijas valsts parāds saistību dzēšanai. Turklāt šo līdzekļu izmantošana atļauta gan budžeta izpildes laikā, gan nākamo gadu federālā budžeta plānošanas laikā. Pēdējo reizi Krievijas rezerves fonds tika atvērts 2008.–2009. Gada krīzes laikā. Iepriekš Krievijas finanšu ministrs Antons Siluanovs bija paziņojis, ka rezerves fondu drīkst izmantot tikai tad, ja naftas cenas pasaules tirgu nokritīsies līdz 80-90 dolāriem par barelu. Tāpat kļuvis zināms, ka Vladimirs Putins šodien ir atcēlis ikgadējo prezidenta ziņojumu federācijas padomei, kurā būtu jāsniedz prezidenta redzējums par valsts budžeta politiku attiecīgajam finanšu gadam un arī visam plānošanas periodam. Taču nedaudz nepamanīts ir palicis ar fakts, ka Krievijai jau no pagājušās piekdienas vairs nav pieejamas īpašās muitas nodevas tirdzniecībai ar ASV. Šāda lēmuma pamatā ir jau šī gada maijā Savienoto Valstu kongresam nosūtītais prezidenta Baraka Obamas paziņojums par to, ka Krievija ir pietiekami pavirzījusies uz priekšu ekonomiskās attīstības ziņā un tās konkurētspēja ir palielinājusies. Tāpēc arī pret to vairs nav nepieciešams piemērot attīstības valstīm domātās atlaides. Lai arī krievu ekonomisti atzīst, ka nākotnē zudīs Krievijas preču konkurētspēja un celsies cenas amerikāņu iekārtām, lidmašīnām, medikamentiem un lauksaimniecības precēm, kopumā zaudējumi ekonomikai nebūšot īpaši lieli. Uģis Lībietis, Latvijas radio.